11 sati i 9 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o Fidelu Kastru, koji je preminuo u 90. godini. Tim povodom sa mnom u studiju Zorana Šuvaković, novinarka dnevnog lista Politika. Dobar dan i dobrodošli. I Milo Petrović, predsjednik udruženja Španski borci 1936. do 1939. godine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Koleginice Šuvaković, evo već nekoliko dana govorimo, mislim, svi svetski mediji, pa tako svi u Srbiji govori o smrti Fidela Kastra i naravno jedni ga nazivaju večitim liderom, vođom, herojem, drugi tiraninom, diktatorom. Kakav je vaš lični utisak, pa ćemo onda o tim crno-belim slikama o kojima ste i pisali u svom tekstu u Politici.
Pa mene je iznenadila ta zaista... Nije me iznenadila bela slika, jer znam da Latinska Amerika, bez obzira ko je na vlasti u pojedinim državama, je naklonjena simbolu i mitu o Fidelu Kastru, koji je na kraju krajeva u vreme velikih desničarskih diktatura bio jedini svetionik za levicu i za neki slobodniji svet, ja bih rekla, u Latinskoj Americi, bez obzira što je to jednopartijski sistem. Ali me iznenadila jako ta užasno neprimerena reakcija pojedinih lidera u Americi i medija koji su vrteli beskonačno slike veselja iz Male Havane. Meni to pokazuje da su pukotine po kojima puca američki kontinent jako već velike i da će biti velikih problema u budućnosti u odnosima i u samoj Americi i u Sjedinjenim američkim državama, njenim odnosima sa Kanadom, Meksikom, Argentinom, Brazilom, Čileom, Urugvajom, Kubom.
Gospodine Petroviću, je li vas nešto iznenadilo? Evo, kad smo pomenuli ove crno-bele slike u Madridu, vidimo takođe dve struje na ulicama, da tako kažem. Kralj je izrazio duboko saučešće, a bilo je i onih iz vlade koji su ga i tekako kritikovali, a i na ulicama je bilo i onih koji su oplakivali smrt Fidela Kastra
pa
i onih koji su slavili.
Naravno, Fidel Castro je jedinstvena ličnost u novije istoriji Latinske Amerike i možda posljednji veliki državnik čijom smo dugom životu i kraju fizičkom prisustvovali. I naravno, kao čovjek koji je ušao u istoriju kao predvodnik prve pobedničke revolucije u dvorištu Severne Amerike, kao čovjek koji se nije libio da kaže ono što misli, koji je istrajao u svojim uverenjima, naravno da je izazivao kontroverze, da je imao svoje poklonike i svoje žestoke neprijatelje. I u času kada se konačno ostvario san onih koji ga sahranjuju već 20-30 godina ili neuspešno pokušavaju da ubiju više od pola veka, taj protivrečni odnos prema jednoj takvoj ličnosti morao je da dođe do izražaja. I s tim što naravno treba svakoj stvari dati pravu meru, da u toj takozvanoj Maloj Havani na Majamiju, gdje živi brojna kubanska emigracija, sigurno preko 1,5 milijuna ljudi poreklom sa Kube, da je bilo izraza radosti. Međutim, ne treba ni to apsolutizovati. Dakle, tamo živi 1,5 milijuna ljudi, okuplo se možda par hiljada. Dakle, bilo onih iz prve generacije koji su napustili Kubu odmah posle pobjede revolucije, bilo njihovih srodnika, bilo njihovih sličnomišljenika. Sigurno je da postoji tamo dosta ljudi koji su u osnovi ekonomske emigrante, koji su izabrali život u Americi jer im se on činio privlačnim od onog što su imali na Kubi. Dakle, čak ni u samoj toj Maloj Havani nije to, mada je to naravno neprijatno videti, radovanje nečijoj smrti, ali nije to nešto bilo što je bilo dominantno. A rekao bi, dominantan je utisak ipak da tog čoveka, hteli ne hteli, poštuju i oni koji su bili protiv njega. Recimo, glavni španski dnevnik, kad već govorimo o Španiji, El País, čiji ja pamtim svetle dane iz 76. kad sam prvi put bio u Španiji, kada sam pojavio u zoru postfrankističkog perioda, taj dnevnik je sad, rekao bih, evoluirao ili involuirao negde ka poziciji jedne centra u najboljem slučaju, i taj dnevnik je stalno objavljivao tekstove koji su uglavnom bili negativno okrenuti prema Kubi. Ubio Fidela Castro, nije često bilo kvalifikovan njega kao diktatora, ali eto, kad je umro taj, pod znacima navoda, diktator, odjednom je 20 stranica El Paisa, čini mi se, ne manje bilo posvećeno tom čoveku. Nešto, dakle, tu nije u redu, znači, sa tom slikom koja se pokušavala stvarati, a s druge strane, u većini, i da ne kažem gotovo u svim zemljama Latinske Amerike, i ne samo na nivou naroda, što je najrelevantnije, nego na nivou vlasti, čak i one vlasti koja vodi politiku suprotnu onoj za koju se borio ceo život Fidel Castro, postoji jedan respekt. Zašto postoji taj respekt? Ako dozvolite samo ovaj jednu rečenicu, nešto je Zorana u tom smislu spomenula. Ima, znate, jedna simbolična slika u filmu jednog, ja više ne znam šta je to bilo, Fernanda Solanasa, koga si ti možda upoznala u Argentini, znam ne tog argentinskog reditelja koji jedno vreme proveo u emigraciji u Francusku, koga se ja dovodio davne, 77. u Beograd. I sad ima jedan film u kojem, ne znam kako, da li je to, koja je to vrsta animacije, igraju kao tenis američki ambasadori i predsjednici latinoameričkih država. I ovi predsjednici latinoameričkih država igraju na kolenima svi.
To je jasna simbolika i šta to znači.
Htela sam samo nešto da dodam. Nije mene iznenadila veselje u Maloj Havani i naravno da je to mali broj ljudi. Mene je iznenadilo to što se to vrtelo mnogo više na svim televizijskim kanalima, pa čak i kod nas, zato što se preuzimaju sa anglosaksonskog govornog područja, mnogo više nego neki prizori iz Havane. Pa nemoguće da se na smrt jednog čoveka koji je simbolizovao 20. vek, bio on negativan ili pozitivan lik, reaguje šampanjcem i veseljem.
Da se vratimo na te slike iz Havane za koju kažete da je manje prikazivano kako ljudi odaju počast, plaču. I ono što je moj utisak bio, on je gotovo već 10 godina Raul upravlja, bar neki kažu da se pitao i Fidel Castro sve ove godine o uređenju i onome što se dešava, i donosio i on sa njim te važne odluke, ali ljude koje anketiraju kažu, ne mogu da verujem. Kao da su verovali u večni život jednog fizičkog lica, čovjek je umro u 90. godini. To zaprepašćenje, ta neverica da on zaista, da li zbog tih 600 pokušaja atentata ili čega, ljudi kao, šta ćemo mi sad, on je zaista umro.
Pa toliko se puta govorilo o njegovoj smrti da je sada, kada je zaista umro, to delovalo neverovatno. Ne verujem da su, Kubanci su emancipovani ljudi, oni su školovani ljudi. Puno puta su verovatno gledali krišom slavlje u Majamiju kada su bile lažne vesti o smrti. Prosto većina Kubanaca danas živih ni ne pamti ni jedno drugo vreme sem vreme Fidela Castra. On jeste bio u senci, on jeste sišao sa vlasti, on jeste postavio Raula Castra, ali setite se samo bilo koje vesti iz sveta, bilo koji državnik da je došao, ako ga je Fidel primio, to je bila vest dana, a ne vest da se sastao sa Raulom.
A iako ga nije primio.
Ili ako ga nije primio, kao što recimo Obama i Fidel Castro se ipak nisu sastali. Ja verujem da je i Obama procenio s obzirom na tu satanizaciju, poluvekovnu satanizaciju kubanskog režima, da bi bilo previše da se sastane sa samim đavolom.
Sad, koliko ima simbolike ili čega da nazovem neke sudbinske vesti u tome da je baš danas američka aviokompanija American Airlines obavila direktan let iz Amerike do Havane.
Pa ima puno simbolike i pokazuje koliko je sve to bilo besmisleno.
Embargo, a da se to desi baš u ovih 9 dana, da kažem, da. Nacionalne žalosti.
Da, u 9 dana nacionalne žalosti. A i pre toga postojali su neki letovi, ovo je sa Havanom, a postojali su neki van Havane letovi direktni američke aviokompanije. I takođe simbolično ili znakovito to što su Amerikanci pohrlili onog trenutka kad im je olabavljen taj režim putovanja, koji je bio takođe pod embargom i sa velikim ograničenjima, oni su pohrlili na Kubu da je vide. Da vide taj, da li da vide taj zlotvorski režim ili da možda vide nešto drugo što nije amerikanizovano toliko kao što su se ostali svet južnoamerički i srednjeamerički.
Baš ovo što kaže koleginica Šovaković, gospodine Petroviću, kada je objavljeno prošle godine da je krenuo dogovor Raula Castra i Baracka Obame, da ide se ka tom otopljavanju, nisu samo Amerikanci pohrali, mogu se svuda na ulici čuti kao treba otići u Kubu dok je još vreme, dok je Fidel Castro živ. To videti, jer se bojali da neće videti to što mi možda, koji nismo bili, gledamo onako romantičarski.
Da, mislim, nije to od juče. Već 10 godina od kako je Fidel faktički iz zdravstvenih razloga se povukao sa vlasti, a da ne kažem i od ranije, od 90. od pada Berlinskog zida, postoji uvek neprestano očekivanje s jedne strane, priželjkivanje, s druge strane strah da će posle Fidela Castra i njegovog odlaska Kuba prestati ono što je bila. I ja znam puno mojih prijatelja iz raznih zemalja, evropskih, pogotovo onih kojima je lakše da otputuju nego nama, koji su čeznuli, želeli i učinili to da odu na Kubu dok je još živ Fidel Castro, koji je, dakle, onako živi simbol nekog vremena za koje se sa više ili manje razloga misli ili se strahuje ili se priželjkuje da se privede kraju. Ali kad je reč o koincidencijama, ako dozvolite samo još jednu vezanu za njegovu smrt, mislim značajniju od obnove letova vazdušnih sa Sjedinjenim Državama, u svoj uvažavanje za tu činjenicu, Fidel Castro je umro 25. novembra. 60 godina, tačno 60 godina pre, krenula je njegova avantura koja će ga uvesti ne samo u kubansku i latinoameričku, nego i svetsku istoriju. Sa 81 kompanjonom ukrcali su se na taj mali brodić Granma i stigli na obale Kube blizu svog poslednjeg počivališta upravo 2. decembra ove godine i upravo će obeležanje 60 godina dolaska mitskih Barbudosa na Kubu biti pomereno za nekoliko dana zbog njegove sahrane.
Kad ste pomenuli to pomeranje, Bele udovice su po prvi put otkazale okupljanje koje imaju svake nedelje, da kažemo samo da su to supruge zatvorenika na Kubi, političkih disidenata u stvari, ali eto iz pijeteta i da kažu da ne provociraju građane, tako da neće biti tog skupa, a s druge strane vidimo i da građani Kube potpisuju zakletvu Fidelu Castru. Šta nam to govori?
Naravno, ima tu preterivanja, nisam ja nikakav poklonik ili idolopoklonik braće Castro, ali ono što meni smeta, to je da se veći deo čovečanstva ovog zapadnog, uz neke lepe izuzetke, ponaša kao da mi živimo u nekom idealnom sistemu koje nema nikakve mane, u kapitalističkom sistemu, u slobodi, a pune su nam, pune su analize, ima bezbroj analiza o tome da to propada, da je sistem truo, da je deficit demokratije, i sada smo se ostrvili na jednu Kubu, na Fidela Castra, koju očigledno, prethodno smo pričali, svi žele da vide i da osete, i da osete tu čar i tu romantiku, i ostrvili se na njih i kažemo da su oni...
Kad ste pomenuli taj zapadni svet i tu reakciju, kako onda komentarišete izraze saučešća uz opis Castra kao velikog vođe, lidera, kanadskog premijera?
Pa to je upravo ono što hoću da kažem. Nije samo on, evo i Holand je rekao, i znači francuski predsjednik i mnogi drugi.
Zanimljivo, pa čak
i Obama nije, u svom saučešću napisao psovke protiv njega.
Da, korektnu izjavu.
Sasvim korektnu izjavu.
U dodatak da će istorija suditi o njegovom.
Naravno, što je i prava rečenica svakog intelektualca. To upravo pokazuje koliki je razdor i kolike su pukotine čak i u tom zapadnom svetu. S obzirom na kanadskog premijera koji je i u samoj Kanadi imao neprilika zbog svojih zbog lepih reči koje je uputio na račun pokojnog Fidela Castra.
Ono što je naravno zanimljivo, pričat ćemo o tome kasnije, kako mi vidimo u Srbiji Kubu, kako vidimo Fidela Castra, kakvi su odnosi bili, bar smo mi mislili da su bili sjajni, pa onda povremeno pročitamo da nije baš tako, između Tita i Fidela Castra. Ali ono što jeste upečatljivo za eru Fidela Castra, to je svakako obrazovanje i zdravstvo na Kubi. Ne znam ko ne zna o njihovom zdravstvenom sistemu, o dobrim lekarima, pa evo i kada smo uspeli da dobijemo kubanske vakcine protiv raka pluća, to je bila udarna vest i kod nas, šta je to značilo za nas. Evo, 99,8, ako se ne varam, građana Kube je pismeno, što je mnogo više nego prosek u razvijenom svetu, ne prelaze 90 i nekoliko posto i najrazvijenije, najnaprednije zemlje. Je li to utisak o Kubi, ona dobra strana kad pričamo o Fidelu Castru?
Pa naravno, ja sam rekao u startu da je to jedinstvena i značajna ličnost u savremenoj istoriji. I kad to kažemo, posle toga počinje analiza u kojem se razlažu pozitivni i manje pozitivni ili negativni učinci njegove vlasti i njegovog delovanja na Kubu. Ali ono što je neosporno, a vi ste to sad spomenuli, da postoji ono što Kubanci, čak i ovi koji snevaju radikalnu promenu, se bar ne usuđuju javno da kažu. Postoji ono što oni zovu logros de la revolucion, znači postignuća kapitalna revolucije. A to znači raskid sa svetom radikalne nejednakosti. Znači, uspostavljanje jednog maksimalno razvijenog sistema socijalne pravde, kažem do nekakvih realnih granica, što znači stvaranje nekih socijalnih pretpostavki za slobodu ljudi. Jer šta vam vredi sloboda ako ste neobrazovani, ako ste nepismeni, ako nemate posla, ako nemate stan, ako nemate pravo na zdravstvenu zaštitu, ako vam je, dakle, život ugrožen. Prvo i elementarno, valjda, ljudsko pravo je pravo na život. I mislim da je kubanska revolucija postigla velike rezultate na tom planu. Kažem postigla, jer nijedan proces niti jedno postignuće nije definitivno. Dakle, ni ovo što ste spomenuli. Ali sigurno je izvanredna stvar da jedna zemlja trećeg sveta u kojoj je bilo bar 30% nepismenih, neki kažu i više ili tako, nije važno, za nepunu godinu dana
to 700.000 ljudi se za godinu dana da,
praktično
opisme.
Iskoreni nepismeno. Znači, ta kampanja opismenjavanja je krenula negde januara 1961. i do kraja godine ona je bila završena. Međutim, završena. Reč je u stvari o jednoj permanentnoj kampanji. Otuda taj kubanski sistem obrazovanja i zdravstvene zaštite, koji je također ide obrazovanja, ima i danas velike kvalitete, jer su oni shvatili da Castro navodi jednu misao Jose Martija, njegovog glavnog, da tako kažem, inspiratora. Moraš biti obrazovan da bi bio slobodan. Moraš biti obrazovan da bi bio slobodan. I oni su na tome istrajali, tako da ta zemlja, recimo, sada kažu, ja nisam proverao podatke posljednjih godina, ali imala je, recimo, pre 6 godina više lekara po glavi stanovnika nego Velika Britanija. Recimo, jedan lekar na 160 stanovnika. Recimo da je na kraju Batistinog režima bilo oko 6.000 lekara, od kojih je polovina odmah pobegla u Miami. A sad ih ima ne manje od 65.000, pri čemu desetine hiljada kubanskih stručnjaka, lekara na prvom mjestu.
No, to je kao ekonomska
lekara,
grana medicinski,
nego i ovih stručnjaka iz drugih oblasti, ne samo tehnički, nego i kulture i sporta, sada rade u preko 60 zemalja sveta. Dakle, tu je reč o nekim kapitalnim dostignućima preko kojih stvarno čovjek ne smije tako neozbiljno da pređe, jer u protivnom, ako se demokratija isključivo svodi na učešće jednom u 4 godine na političkim izborima, onda je to jedan argument, da tako kažem, protiv demokratije. Jer uz ta politička prava, koja su naravno značajne, koja su na Kubi sužena, a sad zašto, i to je drugo pitanje, veoma su važna i ta socijalna prava. I zbog toga po indeksu te humane razvijenosti Kuba je visoko plasirana.
Na 46. mjestu.
Tako je.
Da. U svetu.
Da, ovo kad sam pomenula lekari, uopšte medicina, to je kao ekonomska grana uz turizam, čini se najrazvijenija na Kubi, jer svi ti lekari koji rade van Kube, plaća se Kubi
njima,
kao državi.
Ali se plaća i državi.
Da, određen.
I njima je se ipak više isplati da rade u inostranstvu, jer dobijaju veću, 5 puta veću platu nego na Kubi, a opet i država zaradi nekoliko hiljada dolara. Ali bez obzira na to, to je i grana, i to je pokazatelj solidarnosti Kube sa ostalim svetom. Jer ona ipak to se pokazalo kad je bila epidemija ebole, čak i Amerikanci, New York Times je napisao uvodnik o tome koliko su požrtvovani kubanski lekari u Africi. A pritom je inače Amerika donela jedan tajni zakon po kome je pozivala kubanske lekare u inostranstvu da dođu u njihovu ambasadu i da će im preko reda dati papire za useljenje u Ameriku. Zato što školovanje u Americi basnoslovno košta.
A da kažemo da i fakulteti su na Kubi, se ne plaća školovanje, ne samo osnovno,
školovanje,
nego i visoko obrazovanje, sve je,
na Kubi je
sve je državno, da tako kažem, i iz sistema državnog budžeta. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Sa mnom i dalje u studiju Zorana Šovaković i Milo Petrović.
Eko.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuća priča o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu. Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja u bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone, Samuel Blazer, trombon, specijalni gost Lena Kovačević, Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Sati 35 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, razgovaramo o Kubi za vreme, a i pričat ćemo o tome i o Kubi posle Fidela Kastra. Sa mnom u studiju Zorana Šovaković, novinar Dnevnog lista Politika, i Milo Petrović, predsjednik udruženja Španski borci 1936. do 1939. godine. Koleginice Šovaković, pomenuli smo zdravstvo i obrazovanje, kako funkcioniše na Kubi, da je to ono po čemu je, da kažem, dobro uz lepu zemlju prepoznajemo Kubu, ali svakako da se istovremeno i jako teško živi, da je od 15 do 25 evra, čini mi se, prosečna mesečna plata, da po nekoliko generacija živi u tim socijalnim stanovima, a da s druge strane partijsko rukovodstvo, dobro, već viđeno, nije to nama tako ni mnogo strano, živi jako, jako dobro. I onda se tu postavlja pitanje o toj socijalnoj strani Fidela Kastra. Da li je to moglo da bude nešto drugačije, ili je to sve posljedica sankcija američkih i opšte zapada?
Pa istina je da se živi jako skromno. Istina je da postoje stanovi u kojima živi nekoliko porodica. Sve smo mi to preživeli u godinama posle Drugog svetskog rata, ali je takođe istina da ne postoje radikalne socijalne razlike kakve postoje na kontinentu, koji je poznat po najvećim nejednakostima. Komunističko ili socijalističko društvo je izvršilo i agrarnu reformu, nešto što nigde nije postignuto u Latinskoj Americi takođe. Znate, drugo je biti salonski komunista ili socijalista u jednoj Evropi koja je imala sve moguće socijalne beneficije u svojim državama, sad se to ukida, a drugo je biti komunista u Latinskoj Americi, gde se te socijalne, jezive socijalne jednakosti vide na svakom koraku od rođenja. Ne znam, jeste tačno.
Ali kažu da je Fidel Castro nosio dva Rolexa, na primjer, a govorimo o ovome kako živi većina građana.
Pa, mislim, moguće da je nosio dva Rolexa, ne znam kako bi to proverili i ne znam zašto bi nosio dva Rolexa, moguće. Ne sjećam se, znam samo da poslednjih 10 godina ga viđamo u trenerci, a prethodno smo ga viđali u vojnoj uniformi. Ne verujem da je uz to nosio Rolex. Ja ne znam ni jednu sliku Fidela Castra u nekom modelu, možda dve, tri.
Sa papom.
Možda sa papom, da. Koji ga inače prilično uzdiže, papa Franje.
Govorimo ranijem papu.
Primio je trojicu papa.
A i evo, doživeo je 12, dobro, nije još uvek postavljen, američkih predsednika 11 ispratio praktično.
Ako hoćete da pričamo tačno, je do skora su bile tačkice. Moglo je da se kupi samo određena količina po subvencionisanim cenama. Znači, kad računamo tih 30 dolara ili već 20 dolara, ne znam kolika je ta prosečna plata ili maksimalna plata, znači mi moramo da računamo i to da je, ja znam da je to malo, ali da je zdravstvo i obrazovanje besplatno, da je većina kulturnih događaja besplatna, da je sport, bavljenje sportom besplatno, da su te tačkice koje zvuče grozno, ali su omogućavale kupovinu određenih životnih namirnica i sredstava za higijenu po subvencionisanim cenama i tako dalje. Naravno, jadno je ako nema prodavnice sa sladoledom da svako dete može sebi da kupi sladoled.
Ali imaju mleko sa kakaom, jer je Fidel Castro rekao da je to zdravo i da to tako treba da se pije i deca odrastaju uz to mleko.
Ali ja svima savjetujem da odu malo van onih resortova na Haiti, u Salvador, Honduras, pa da vide šta je pravo siromaštvo centralnoameričko.
A koji su razlozi onda tolikog masovne emigracije iz Kube i sada slavlja do duše, rekli ste gospodine Petroviću, da je u malom broju, u toj, kako zovemo, mala Havana, ili reagovanja njegove rođene sestre, za koju se i zna, ona je to sama rekla da je u jednom trenutku kada je otišla za Ameriku počela da radi i za CIA. Koji su razlozi da toliko ljudi ipak ide iz Argentine, ako su bili zadovoljni?
Ne, iz Argentine.
Iz Kube, ja se izvinjam.
Oni imaju privilegije u američkom sistemu. Amerika je u sklopu cele svoje politike prema Kubi pružila Kubancima mogućnost da dobiju papire onog trenutka kada stupe na suvo tlo Sjedinjenih Američkih Država. Za razliku od recimo Haićana koji žive mnogo, mnogo neuporedivo gore i politički i što se tiče sloboda i ekonomski katastrofalno, koji recimo tu privilegiju nemaju. Ili Gvatemalaca ili Salvadoraca, pa ipak dolaze u ogromnim količinama. Pa ako pogledate izbjeglice...
O Meksikancima da ne govorimo.
A naročito su Kubanci u ogromnim količinama počeli da izlaze sa Kube kada je počelo otopljavanje odnosa sa Amerikom i kada su počele te ekonomske slobode i liberalizacija, jer su se uplašili da će taj zakon biti ukinut. Pa sam ja napisala: Sirijci beže od rata, a Kubanci beže od mira. Jer su se uplašili mira i da će taj zakon biti ukinut koji im daje privilegovan položaj. Ako vi pogledate kubanske Amerikance u Majamiju, koji slave život posle Fidela Castra, i pogledate ostale Latinose u celim Sjedinjenim Američkim Državama, koji su prestravljeni da će ih dolazak na vlast Donalda Trumpa uništiti i da će ih protjerati zemlje, da on ih je nazvao sileđijama i tako dalje, onda ćete vidjeti koliki će se rascep stvoriti između kubanskih Amerikanaca i ostalih Latinosa iz drugih zemalja.
E sad,
koji već postoji. Inače,
da govorimo o onome šta može da se očekuje. Za Raula Castra kažu da nema harizmu, što je jako teško bilo kome, a ne Raulu Castru, da ima harizmu koju ima Fidel Castro. Na kraju i on ima 85 godina. Najavio je sledeće godine i on povlačenje.
2018. On odlazi 2018. sa čela partije, jedine partije koja postoji, koja je legalna na Kubi, komunističke partije, ali tek 2021. sa mesta predsednika Kube.
I sad kad sve to pogledamo uz izjavu Donalda Trumpa za koji svi kažu, to neću ja da izmislim sad ništa posebno, da je nepoznanica kako će se ponašati posebno kada je reč o spoljnoj politici. Šta možemo zapravo da očekujemo? Da li ovaj put postepenog otopljavanja i otvaranja Kube ili možda dolazak emigracije na Kubu i u tom smislu neki razvoj promene slobode, medija, demokratije ili u kom pravcu uz potpisivanje ove zakletve koju potpisuju građani da će ostati na tom putu, kakva mogu da budu očekivanja? Gde ide Kuba?
Pa ja mislim da neka spektakularne promene ne treba očekivati, bar ne na kratkom roku. Dakle, taj proces koji je započeo Obama pre godinu i po dana, a i duže u stvari, traju ti pregovori kojima je posredo između ostalih, ako se ne varam, Papa Francisko, taj proces je dao određene rezultate koji nisu dostigli željeni nivo. Kad kažem željeni nivo, mislim i sa strane Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Obamine administracije, jer on je želeo da se barem još dve stvari urade, a to je znači definitivno ukidanje embarga, međutim, pošto demokrati nemaju većinu u parlamentarnom telu, to nije uspio. I drugo, zaboravilo se na njegovo obećanje dato pre 8 godina da će zatvoriti taj užasni zatvor koja je sramota za američku demokratiju i svet u Guantanamu. A da ne govorimo da je uopšte i sporno držanje te vojne baze na teritoriji nezavisne zemlje mimo volje naroda te zemlje i njegovih legitimnih predstavnika, jer da se setimo, ta baza Guantanamo je ušla u sastav Sjedinjenih Država po nagodbi po znacima navoda sa prvom vladom nezavisne Kube početkom 20. veka, kada su oni dakle bili prinuđeni da potpišu prvo taj amandman Plat, koji je Delano Roosevelt suspendovao kasnije, jer po tom Platovom amandmanu Sjedinjene Države su uvek mogle da intervenišu u Kubi kad procene da je to potrebno. E sad taj amandman je ugašen, premda se pokazalo da i bez tog amandmana su oni mogli da intervenišu na Kubi, ali je zadržana ta baza Guantanamo uz jednu simboličku naknadu od ne znam koliko hiljada dolara koje je naravno Kuba odbila. Dakle, treba reći da je ipak jedna od retkih pozitivnih postignuća Obamine administracije otvaranje sa Kubom i priznanje dakle pogrešnosti njihove politike. Da li će novi američki predsjednik vratiti stvari tamo gde su bile ranije, doista je nepoznanica, jer je on čovjek sa nevelikim iskustvom u međunarodnim poslovima i sklon da danas daje izjavu jednu, a sutradan sasvim drugačiju, jer u startu svoje predizborne kampanje on je govorio o otvaranju prema Kubi, a prekjuče je nazvao diktatora
okrutnim. Da, tiranin i ispostavio čitav spisak uslova.
Diktatorom. Naravno, on je delom vezan i tom svojom političkom okolinom u kojoj dominira ta ekstremna desnica. Prema tome, ja mislim, Obama je jedna od njegovih posljednjih mera je bila donošenje predsjedničkog dekreta koji će otežati narednom predsjedniku da se preko noći poruši sve što je urađeno. Tako da se ja nadam se da neće doći do tih spektakularnih promjena, jer na kraju krajeva iskustvo je poučilo, ali neki ljudi teško uče, da politika pritiska svake vrste, psihološke, političke, ekonomske, vojne, na kraju jača samo otpor tog protivnika, jer doista je nezamislivo da Kuba, tako mala zemlja, tako daleko od Boga, što bi rekli Meksikanci,
a tako blizu Sjedinjenih Američkih Država,
60 godina je izdržala Pa ja, naravno, to može imati retrogradne posljedice na dalji ekonomsko, političko, demokratsko otvaranje Kube, i to je meni žao. Ali nadam se da će ipak ta racionalnost koja također postoji u delu američke administracije i delu pre svega privrednog establishmenta uspeti da sputa i ograniči ovu eksploziju iracionalnosti koju je demonstrirao Donald Trump svojom Trumpovom izjavom od pre dva dana.
Koleginice Švaković, isto
također
pitanje.
Također ne liči baš na Trumpa koji je dobio ove izbore boreći se protiv establishmenta. Nema većeg etabliranog gvozdenog okvira koji je besmislen od tih sankcija koje su trajale 59 godina, valjda, već ne znam koliko, uglavnom više od pola veka, i koje su 20-ak puta jednoglasno osuđene skoro jednoglasno uz Ameriku i Izrael kao izuzetke, osuđene kao nehumane.
A ove
i kao
godine, izvini, to je dve zemlje se uzdržale.
I uzdržale.
Da, to je bilo zabeleženo za istoriju.
Da, da to traje tako zato što neko odredio, zato što taj establishment prosto ide po tom nekom utabanom putu koji nije dao nikakve rezultate, koji vodi u ćorsokak, nego naprotiv produžio Kastrovu vladavinu i mito Kastru.
Kad govorimo o tom mitu o Kastru, šta, kako on zemlju ostavlja i šta će ostati kao trag kad kažu ovo je kraj jedne epohe? Da li će to uvek biti opis za period Fidela Kastra, da je obeležio jednu epohu i da posle njegove smrti nema više te epohe? U kakvom svetlu ga vi vidite kroz istorijsku neku prizmu u narednim decenijama, recimo?
Pa mislim da će Kuba još dugo biti obeležena tom velikom promenom koju je izveo Castro sa svojim gerilcima, izbacio, ne zaboravimo, diktatorski režim koji je bio miljenik Sjedinjenih Američkih Država. To je zaista, tamo se desila generacije školovanih ljudi, zdravih ljudi, opisa solidarnosti, naravno, i gladnih ljudi, i nestašica, i nemanja kola, nemanja interneta, policije koja te prati, zvaničnih medija. Biće jako zanimljivo, pa evo, zato i odlaze toliki ljudi kao turisti na Kubu da vide taj svet koji više ne postoji čak ni u Kini, iako i Kina ima jedino jednu dozvoljenu partiju, i to je komunistička partija.
I ono što me zanima, da iskoristim poslednje minute današnje emisije, a to je odnos građana Srbije prema Fidelu Kastru i reagovanje u Srbiji. Što se naših političara tiče, oni su na liniji onih koji izražavaju duboko saučešće, nazivaju Kastra i velikim prijateljem Srbije. Govorilo se i ovih dana, su se osvežavala sećanja na odnos, malo, neko bi rekao, idealan, ali očigledno i ne baš, Tita i Kastra, da je odatle još to prijateljstvo vučemo. Šta je to, gospodine Petroviću, kod nas da čitamo ovih dana izrazan i na društvenim mrežama i svuda, građani koji kažu odlazi posljednji heroj, posljednji vitez, posljednji borac, revolucionar, pozdravljaju komandanta kao svog?
Pa znate, verovatno imaju razloga za tako ponašanje i takvu reakciju. Na kraju krajeva, to nije ništa neobično. Ako pogledate reakcije ljudi širom sveta, posebno tog sveta koji je simbolizovao i predstavljao na kraju krajeva Fidel Castro, a to su ti narodi Latinske Amerike, Azije i Afrike, pa i dobar deo naroda sa evropske periferije, onda znati da postoji jedna takva ličnost u istoriji koja simbolizuje mogućnost da David jednom pobedi Golijata i da istraje i da umre u svojoj postelji i uprkos 600 ili koliko atentata, onda to impresionira. Na startu smo govorili da on izaziva respekt i onih koji se s njim ne slažu. Sećam se, Mićunović mi je pričao kada je vodio jednu našu delegaciju prilikom inauguracije negde posle 2000. naravno, novog predsjednika Kube, i sad u parlamentu, dakle, svečana atmosfera, tu su svi gosti iz inostranstva, tu je i tadašnja državna sekretarka je američkog State Departmenta Madeleine Albright. Mislim, u tom trenutku se pojavio Fidel Castro i sve su jednom postali manji i nezapaženi, i ceo taj kongres u kojem, dakle, ne sede revolucionari, niti komunisti, niti socijalisti, se digao na noge da pozdravi dok čoveka koji simbolizuje snagu i veličinu otpora i to dostojanstvo do kojeg je ljudima na kraju krajeva veoma stalo. I to je ono što bih rekao da će ostati kao nekakav legat. Naravno, sigurno da Kubi je bilo i juče, ima ih i danas i bit će i sutra ljudi koji će kritički govoriti o Fidelu i njegovom delu, i to je prirodno. Kada sam ja bio na Kubi 7 mjeseci, to je bilo 79. 80. i moj odnos je prirodno bio kritičan. Dakle, ako živite u jednoj zemlji, pa ne možete imati ovaj odnos apologetski prema vlasti. Dakle, ali jedan zdravi, dakle, kritički odnos, odnos kritičke podrške. Dakle, za mene je sasvim legitimno da ljudi na Kubi aspiriraju da žive bolje, da žive slobodnije, da imaju više tih demokratskih prava i tako dalje. Ali stvari ne treba karikirati i govoriti ono što je potpuno besmisleno. Vi ste spomenuli te priče o Fidelovim satovima. Forbes je govorio kako on ima 900 miliona, ne znam, dolara. Pa to su smešne stvari, jer je on čovjek svojim životom svedočio da mu nije stalo do ličnog bogatstva, da mu je stalo pre svega do distribucije bogatstva, i njegov osnovni motiv, on o tome govori recimo u razgovorima sa Jean-Paul Sartrom, da je ideja socijalne nepravde, to je bio osnovni motiv njegovog revolucionarnog angažmana, i on je tome sa svim zabludama i ograničenjima ostao veran. Jer, kaže Sartre, 60. godine kada smo Simon i ja došli na Kubu, proveli smo 2 mjeseca maltene sa Castrom, svi su bili užasno mladi, a samo oni koji su ih slušali bili su stariji od njih. Dakle, postoji i proces tog biološkog starenja, a to bio, i naravno niko nema monopol na revolucionarnost, na prednjačenje, pa ni sam Fidel Castro. Tako da ja očekujem, naravno, jedan zdrav, da tako kažem, odnos prema njegovom nasljeđu, koji u jednoj fazi može biti i hiperkritičan, ali rekao bih, i na kraju citiram Jean Larteguia, francuskog pisca, intelektualca, novinara, koji je negde pre 67. 68. godine, kad sam bio u Francuskoj, dao jednu zanimljivu izjavu. A Fidel je bio tek na početku svoje duge vladavine. Kaže on, a već su bile kontroverze oko njega. Kaže, Fidel Castro je toliko učinio za svoj narod i za svoju zemlju da to čak ni sam Fidel Castro ne može da poništi. I još jednu rečenicu, kaže, Che Guevara je Don Quixote revolucije. Fidel Castro je nešto složenija ličnost. On je i Don Quixote i Sancho Panza u jednoj osobi.
Koleginice Šovaković, samo na kraju vremena ističe vaš utisak posle Castra, Castro i...
Pa jedno vreme će biti Castro, a nadam se da posle neće biti neki divlji tropski Las Vegas ili tako nešto, tako da nadam se da će biti dovoljno pametni i Kubanci i Amerika da da se Kuba demokratizuje, ali da ne postane jedno utočište za kockare koji dolaze tamo na veliki provod.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.